Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Nová série Duše SOS popisuje problémy teenagerů. Včera měla premiéru na Rádiu Junior, tady u nás v Českém rozhlase, a její spolutvůrkyně, terapeutka a školní poradkyně Renata Vordová je teď po linkách z Plzně naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Renato, přemýšlela jsem, čím nahradit věčnou otázku, co bylo ve škole.
Můžeme se ptát třeba na pocity, co ti dnes udělalo největší radost, nebo naopak, co tě rozčílilo, protože je důležité učit nejen děti tomu, že všechny pocity jsou regulérní a je dobré si je uvědomovat.
Na otázku, děje se něco, ti teenageři velmi často reagují třeba i podrážděně, zejména když se něco doopravdy děje a vyštěknou po vás. Nic mi není. Neřeš to. A teď vlastně v tu chvíli ten rodič znejistí a někdo už dál nejde. Jak se dobrat vlastně, jak vlastně nepřestat, jak nepolevit a pomalu, nenápadně, v klidu se dobrat k tomu, jestli se opravdu něco neděje?
Jo, já se možná vrátím ještě úplně před tuhle otázku, protože když začneme, co se děje, tak ano, máte pravdu, často se dočkáme odpovědi, ale nic, a nebo nech mě bejt. Můžeme začít popisem. To je taková osvědčená možná i vlastně rada pro rodiče, ale pro kamarády a kohokoliv, kdo si všimne.
Jako vidím, že nejsi ve své kůži, nebo...
Ještě to už je taková interpretace, ale opravdu popis. To znamená, vidím, že včera si... dlouho šla spát, pořád si s někým psala, nebo vidím, že si dost posmutněla, že sedíš někde prostě v koutě. Jo, prostě jakákoliv změna. Nebo vidím, že se začala oblíkat do úplně něčeho jiného a nebudu hned předpokládat, že se něco děje, protože ve chvíli, kdy je to třeba v pubertě, tak je to běžné, ale můžu se zeptat, je něco teda jinak, nebo co je jinak? A pak může možná přijít ta otázka, děje se něco. Jo, ale ten popis, to vám nikdo nemůže říct, to není pravda. Jo? Tak to není, protože já popisuju opravdu to, co vidím.
To, co vidím. Vy jste se v té nové sérii Duše SOS věnovali úzkosti, poruše potravy, příjmu potravy, strachu z mluvení, taky rozvodu rodičů a taky tranzici. To jsou nejčastější problémy, které potkáváte vy jako školní psycholog.
Je to tak, že vlastně, když začnu obecně, všechno se týká vztahů. Ať jsou to vztahy k sobě samému, samotnému, nebo vztahy s vrstevníky, nebo vztahy v rodině. No a když něco z toho není v pořádku, tak se to pak třeba projeví různě právě, jak jste říkala, těmi úzkostmi, nebo řešíme samozřejmě vztahy vrstevnické a pak jsou to ty úplně specifické věci, jako třeba to, že se nedobře cítím ve svém těle, nebo zjišťuji, že jsem třeba mám jinou orientaci a tak dále.
Tlak na výkon. Tlak na výkon je všude kolem nás, zejména moje generace, generace ještě mladší, to jak si pociťuje. A ty děti to na sobě cítí taky, ale kolik z toho je reálný tlak rodičů a kolik z toho je takový ten tlak, který si vlastně děláme sami. A to je jedno, jestli jsme teenageři nebo dospělí.
No, je vždycky je to kombinace. Je to i tak, že bohužel třeba v současné době děti málo tráví času s rodiči, nebo tady obráceně rodiče s dětmi, a děti si vytvářejí vlastně třeba takové představy o tom, co po nich ti rodiče vlastně chtějí. Málo si o tom povídají a ten tlak třeba si opravdu trošku dělají sami tím, že třeba vidí, že ti rodiče jsou hodně výkonní, že jsou hodně zaměstnaní a vydělávají hodně peněz třeba a mají pocit, že tedy tohle se po nich chce taky. A jejich to pole působnosti v tu chvíli je vlastně škola nebo sport a mají pocit, že musí být ve všem úplně dokonalý.
Já si představuju takovou váhu a na jedné té misce je ta zátěž a na druhé té misce je vlastně naše kapacita. Co rozhoduje o tom, že to, co jiný zvládne, jiný prostě ten druhý není schopen zvládnout a přijdou třeba panické ataky, návaly úzkosti a tak?
No, říkáte to úplně přesně a právě to závisí na tom, co je pomyslně na té misce té kapacity, těch zdrojů. Jo, že když tam je plno, tak je z čeho brát, to je logické. To znamená, abychom nebyli pořád jenom v té obrazné rovině, co se do té kapacity počítá, je samozřejmě nějaká energie, kterou získávám z toho, že mám dobré zázemí, ať už ve škole, nebo v rodině, nebo třeba v nějakém kroužku, sportu. Je to něco, co mě dobíjí, co mi dává tu energii a já pak mám z čeho čerpat a mohu zvládat třeba náročnější situace. A ve chvíli, kdy tam není z čeho brát, tak mě vlastně takzvaně porazí i úplně jednoduchá z vnějšího pohledu situace.
Já jsem nejednou narazila na problém, že jsem se bavila s dospívajícím člověkem, teenagerem, a bavili jsme se a říkám, tak co máš za koníčky, co tě baví? No nic. Mě nic nebaví. Já prostě na to nemůžu přijít. Naši mě vodili na kroužky, na kreslení, na sporty a mě nic nebaví. Co s tím?
No a ještě je to tak, že třeba do těch 15 let, když jsou děti vlastně na základní škole, tak často mají hodně kroužků a pak se to nějak láme v těch 14-15 letech, kdy buď už je to přestane bavit, nebo samozřejmě mají větší nároky na ně třeba trenéři, když je to sport a tak dále. A tak tam dochází k nějakému rozhodování, co si nechat, co ne. To je taková asi lepší varianta, než o které mluvíte vy, že vlastně nebaví mě nic. Je to těžké, protože ten výběr je tak velký, že vlastně nás možná úplně pak ochromí těch hodně možností. Problém nastává tam, kde je výběr a ve chvíli, kdy těch možností je tolik, tak mě to může úplně vlastně opravdu ochromit a můžu říct, že vlastně vůbec nevím, co bych chtěla.
Nová série Duše SOS je už k poslechnutí na webu Rádia Junior, popisuje problémy teenagerů a na scénáři a na tvorbě se podílela Renata Vordová, dneska je mým hostem. Jak často řeší děti rozvody rodičů?
No, vždycky, když se dějí, je to tak, že opravdu se to těch dětí velmi, velmi dotýká a ve škole pak se to může projevit velmi různě. To, co bych chtěla říct, čím děti často chodí nebo o čem si nejvíc povídáme, je to, že oni vlastně v tu chvíli ztratí jakékoliv zázemí. A to je to, co jsme si říkali předtím o té misce nějakých zdrojů a tak. Tak pro ně je tenhle ta situace tak náročná, protože vlastně ve chvíli není dobrého řešení, abych tak řekla z jejich pohledu, jo. Protože ve chvíli, kdy se řekněme tatínek odstěhuje a má novou rodinu, maminka třeba zůstane tam, kde bydleli dřív a teď to dítě vlastně, kde třeba chodí k tomu tátovi, s kterým se samozřejmě vidět chce, ale najednou on třeba má úplně novou rodinu a to dítě si tam vůbec nepřipadá jako doma, připadá si tam jako na návštěvě. Když se vrátí k mámě, která řekněme zatím třeba nemá novou rodinu, nového partnera, tak ale je třeba v nějakém špatném stavu. Teď to dítě jako se cítí, že nesmí říct vlastně žádný opravdový pocit, protože by muselo tu mámu jakoby zklamat, že mu nebylo dobře u táty, naopak u táty nechce říkat, že maminka je smutná a hodně často ty děti nejenže mají pocit, že a to je taky hodně asi důležité říct, že často děti mají pocit, že mají nějakou vinu, přesně, že něco dělali špatně a proto se rodiče rozešli, nebo něco jsem měl udělat jinak a táta by neodešel. Takže tohle je jedna takový veliký balík, to zavinění, řekněme. A pak to, že ty děti mají pocit, že mají jakoby být těmi prostředníky mezi rodiči, mají něco řešit. A zároveň musím říct, že často ti rodiče i to tak jakoby využívají to dítě a přes něj si řeší svoje problémy, což je hodně pro to dítě opravdu zátěžové.
Já tady mám ukázku ze čtvrtého dílu právě série Duše SOS, která se týká rozvodu rodičů.
Co mám asi dělat? Jak můžu být na dvou místech najednou? Nebo jak můžu zařídit, aby byli všichni spokojení? A jak si mám vybrat?
Počkej, co vybrat? Teď jsem tomu neporozuměla, jako mezi Jendou a tátou?
Ne, mezi mámou a tátou. No skvělý, teď jsem ještě hnusnej na vás.
Ne, to, To je v pořádku, Kubo, já vidím, že je to pro tebe strašně těžký. Probereme to postupně, ano? Takže ty máš pocit, že se máš mezi rodiči nějak rozhodnout?
Já nemám jenom nějaký pocit. Já jsem ho slyšel, tátu. Slyšel jsem, jak říká mámě. Tak půjdeme k soudu a já mu dám vybrat, ať se rozhodne sám, s kým chce bejt.
Tak to je strašná věta, musím říct. Ale pravděpodobně věta, která se v tom vašem scénáři ocitla právem, protože jste ji pravděpodobně jako poradkyně párkrát slyšela, ne?
Bohužel je to přesně tak. Všechny vlastně ty příběhy, které uslyšíte v té nové sérii Duše SOS, vycházejí z reálných případů nebo příběhů dětí, jednak právě v tom našem školním prostředí a jednak vlastně z terapeutické práce mojí kolegyně spolu scénaristky Veroniky Šimkové.
Dokáže tohle rozlousknout dobrý školní psycholog?
Tak úplně rozlousknout to asi nedokáže, může nějak pomoct. Tam je hodně důležité, že třeba to i v tom příběhu vlastně také se dozvíte, že to dítě se projevuje jakoby paradoxně tak, že čekali bychom, že bude třeba smutný ten kluk, že bude někde sedět v rohu a ono je to naopak, on vlastně je agresivní vůči svým kamarádům, ale to, co je důležité, je to změna. On předtím nic takového vlastně neudělal, nechoval se takhle, najednou se to změnilo, chová se agresivně vůči buď spolužákům, nebo třeba i učitelům a tak dále. Je to něco, co prostě v něm doma si on nemůže dovolit, takže on je opravdu naštvaný na celý svět vlastně a neví si s tím rady, protože opravdu to je situace, kterou to dítě samo nemůže řešit, nemá na to žádné nástroje a tak to může vypadat potom ten projev tak, že ten vztek pustí někde jinde.
Skončí u školní psycholožky, psycholožka s ním hovoří a psycholožka si taky může pozvat oba dva rodiče, aby s nima mluvila o komfortu toho dítěte. A teď přicházejí rodiče, nebo se to snažím představit, jak já jako rodič přicházím ke školnímu psychologovi, bojím se, co se dozvím o dítěti. Bojím se, co se dozvím o sobě a bojím se, že pak nebudu vědět, co s tím mám dělat.
Jasně. Je to vždycky tak, když jde rodič někam právě v té roli jakoby rodiče, protože má třeba strach, že selhal jako rodič a že co vlastně s tím bude dělat, že takzvaně dostane vynadáno třeba. Už to školní prostředí může pro něj být opravdu taky stresující, protože nevíme, jaký on má zážitky a zkušenosti ze školy. Asi v případě tady tomto konkrétním, v tom případě rozvodu, asi není důležité, aby ten psycholog mluvil s oběma rodiči, asi by to nebo najednou, to by asi nešlo. Ale i ze zkušenosti můžu říct, že nakonec třeba v takovémto případě jsem třeba mluvila s oběma rodiči, ale s každým jindy. A zvlášť úkolem toho školního psychologa je vlastně seznámit ty rodiče s tím, jak to dítě vlastně trpí, jak se to projevuje a může jim třeba dát nějaké kontakty, řekněme na nějakou mediační službu, kdy si můžou prostřednictvím mediátora vlastně domluvit nějaká jasná pravidla, aby to právě nemuseli řešit před těmi dětmi a aby to udělali tak, aby to dítě bylo co nejvíce v bezpečí, tak jak to jde za těch podmínek.
Teď jsme se bavili o tom, že jít ke školnímu psychologovi je těžké pro rodiče. Ono je to těžké i pro děti. Když se podívám nebo když se zeptám na vaší praxi, kolikrát se stane, že to dítě přijde samo a kolikrát přijdou spolužáci nebo učitelé a řeknou, hele, podívej se tady na toho kluka ze 7. a vypadá to špatně.
Tak moje zkušenost je taková, že vlastně to kombinace úplně všeho, co jste řekla, ještě tam můžeme započítat rodiče. Někdy se ozvou rodiče, jestli by mohli buď přijít oni, nebo jestli můžou poslat svoje dítě. Někdy přijde ten člověk sám, často chodí ti kamarádi, nepopíšou. My máme, nám zbylo z covidu taková síť vlastně, která se jmenuje Teamsy, děti určitě znají všichni.
Takže četujete?
Jo, takže já jsem vlastně na četu 24 hodin, musím říct, a oni třeba napíšou, a buď napíšou ti kamarádi, spolužáci, nebo ten konkrétní člověk sám, a domluvíme se vlastně na té schůzce přes ten chat. Je to pro ně jednodušší, oni jsou zvyklí psát mnohem víc, než třeba telefonovat nebo než kvůli přijít rovnou. Ale potom po té domluvě už té písemné už potom třeba přijdou. A musím říct já, že teda z mé zkušenosti máme úžasný naší škole tým pedagogů, kteří opravdu si všímají a ti také jsou často zdrojem vlastně toho, že si všimnou, přijdou, řeknou, víš o tomhle tom člověku, pracuješ s ním, a když ano, tak řeknu jenom ano, když ne, tak nějakým způsobem to uděláme, a třeba často i přes toho učitele, který třeba to dítě doprovodí ke mně a tak. Takže ty cesty jsou opravdu, opravdu různé.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Po úspěšné podcastové sérii Duše SOS, která se věnovala šikaně, je tady nová Duše SOS. Tentokrát popisuje problémy teenagerů. Najdete ji na webu Rádia Junior. Terapeutka, školní poradkyně a spolutvůrkyně téhle série Renata Vordová je dneska mým hostem. Umí už si děti říct o pomoc v dnešní době?
No, zase jak které děti, že jo, tak jednak to pochází z rodiny, pokud dítě žije v rodině, kde se to neumí to ani dospělí a má ten pocit, nechci nikoho zatěžovat, nechci nikoho obtěžovat, tak je to pro něj samozřejmě těžší. Ale mohlo by to být úkolem i školy, protože ve škole bychom se mohli učit takovéto takzvané měkké dovednosti, které jsou důležité.
Duševní hygiena.
Přesně, protože škola už není nositelem informací, jako to bylo dřív, nositele informací máme všichni v kapse, ale přesně by se mohla a měla věnovat tomuhle a můžeme si povídat o tom, jaký to je, když je to pro mě těžký říct si o pomoc, můžeme to nacvičovat třeba. A je důležité, aby děti a dospělí samozřejmě věděli, že říct si o pomoc je úplně v pořádku a že vždycky děti třeba nebo děti dospívající říkají, já nechci nikoho otravovat a já mu nechci přidělávat starosti, ale ve chvíli, kdy to otočíte a zeptám se třeba, no a když vás někdo nebo tebe někdo požádá o pomoc, tak co si pomyslíš? A každý řekne, no, že to je dobrý, že jsem rád, že někomu můžu pomoct a určitě si většina z nás nepomyslí, že ten se otravuje. Jo, takže mluvit o tom a opravdu klidně třeba i nacvičovat takovéto situace, to by škola mohla dělat a měla.
Já se na to ptám, protože pocházím z té generace, kde se říci si o pomoc moc nenosilo. A vzpomínám si na věty jako poraď si, nebo to musíš vydržet, a přidám teda ještě jednu strašnou větu, to se nedá nic dělat. A to znamená, že když jsem to zdědila já, tak ta pravděpodobnost, že to přenesu směrem dál, protože vlastně já jsem v tom vyrostla a taky jsem vyrostla, nic se mi nestalo, je v pořádku.
Jasně. Já ještě právě přesně jsem se teď zasmála, ale to je taky jedna strašná věta. Já jsem vyrostla, nic se mi nestalo. Teď to není jako k vám osobně, ale jde o to, jako, no tak my jsme taky dostávali na zadek a jsme úplně v pohodě, nebo tak u nás se taky šikanovalo a taky jsem to přežil a nic se mi nestalo a jsem úplně v pořádku. A ono to tak úplně nemusí být, že jo. Takže tak, no, je pravda, že samozřejmě se přenáší, nebo my dospělí přenášíme na děti to, jak jsme byli vychovaní, ale ve chvíli, kdy to můžeme zvědomit nějakým způsobem, pracovat na sobě a tím pádem zlepšovat i prostředí pro děti, tak je to dobře.
Během našeho rozhovoru mi napsal pan Hanuš, který se evidentně zlobí, protože já jsem začala tou otázkou, co bylo ve škole. Aha. A on mi píše, to vůbec není hloupá otázka. Hloupé je považovat ji za hloupou. Dneska jsou děti nedotknutelné, při maléru letí učitel místo dítěte do polepšovny, ubírá se jim povinností, odnaučují se zodpovědnosti, umenšuje se učivo pod záminkou líných učit se fakta a tak dále a tak dále.
Takže nějaký rozlobený posluchač, možná rodič nebo prarodič. Jasně. Tohle to jsou názory, které často slyšíme, ale možná já jsem tam zaslechla slovo zodpovědnost a to je hodně důležitá věc, protože ve chvíli, kdy člověk, který třeba se takhle zlobí na celý svět, tak neumí převzít zodpovědnost právě přesně za to, co by on mohl vylepšit nebo jak by mohl třeba komunikovat se svým dítětem, vnoučetem, nevím. Jde o to, že tohle to nemůžeme si pořád stěžovat, že takovéhle jsou ty děti dneska divné.
A že svět neví. Není jako býval.
Jo. No, tak to samozřejmě všichni víme, že bylo vždycky a tisíc let zpátky. A vždycky jsme si stěžujeme na tu generaci předtím a tak dále. Teda na tu mladší generaci, než jsme my. Ale to, co je hodně důležité, je právě to sdílení a když to řeknu úplně obyčejné povídání si, sdílení nějakých i pocitů, tak jak jsme s tím začali vlastně, tak jste se ptala, na co se ptát. Důležité i třeba, to má možná trošku posluchač pravdu, neptat se jenom na pocity, ale můžeme se i zeptat, co se dneska naučil ve škole, co se naučil nového. To zvědomování prožitého, když to tak řeknu úplně obyčejně, jde o to, že dřív třeba se lidi víc modlili večer a to znamenalo, že si jakoby vzpomínali na to, co se jim povedlo ten den, co ne, co zažili, za co poděkují. A v podstatě něco takového klidně můžeme v rodinách dělat, povídat se o tom, co se nám povedlo, co ne, co nás rozlobilo a tak. Sdílení je důležité.
Budu se věnovat další epizodě vašeho podcastu a ta se jmenuje Veronika je Nick. Ocitáme se ve třídě 7A. Vlastně u tématu necítím se dobře tak, jak jsem.
Ve svém těle.
Ve svém těle. Děje se to často?
Tak taky taková otázka, která teď hodně se probírá, že najednou teď se objevilo tolik lidí, kteří se necítí dobře ve svém těle. Děje se to, jako vypadá to, že se to děje víc než dříve, ale spíše to o tom, že teď lidi vědí, že můžou s tím jít ven, nebo že vůbec je to možné. A odborníci to přirovnávají třeba k levorukosti. To znamená, že když se potíralo to, že někdo je levák a vlastně zakazovalo a tak dále, tak se jich moc, jakoby ne, jsme jich moc neviděli. A ve chvíli, kdy se přestalo potírat levorukost, dovolilo se levákům psát levorukou ve škole a tak dále, tak najednou to vypadalo, že je jich strašně moc. A ono je to hodně podobné, nebo aspoň odborníci, kteří se tím zabývají, to takhle pojmenovávají.
Veronika, která žádá, aby jí oslovovali Niku, v mužském rodě se cítí být kluk. A když jsem o tom přemýšlela a vzpomínala jsem si, tak já jsem taky chtěla být kluk. A hodně. A dokonce s klukama jsem se kamarádila. Ta holčičí společnost pro mě málo znamenala. Jako kluk jsem se oblékala, jako kluk vlastně do dneška i přemýšlím. Ale jsem holka. Kdyby to bylo v dnešní době, myslíte si, že bych měla náběh na tranzici?
To já úplně nevím, ale důležité je to, že s těmihle pocity, kdyby vám bylo třeba 13, tak byste třeba šla za terapeutem, se kterým byste o tom mluvila opravdu velmi hluboce. A vlastně ta tranzice je proces a samozřejmě nějak teda začíná a začíná třeba právě těmi pocity. On by se vás určitě ptal, jako od kdy to takhle vnímáte nebo v jakých situacích a tak dále. A je to takový proces, který je opravdu, opravdu dlouhodobý. My ve škole, protože ten příběh, který vlastně je v seriálu Duše SOS, tak začíná tím, že ta Veronika, Nick, už o tom mluvila doma s rodiči, už s rodiči chodí k nějakému terapeutovi a teď zřejmě nadešel čas, který už i probírala s tím terapeutem, že teď je ten čas toho coming outu a je dobré to nějak řešit ve škole. Máme s tím zkušenosti v poslední době. Musím říct, že takové, že ve chvíli, kdy ten člověk se k tomu rozhodne za pomoci terapeuta, rodiny a tak dále, tak pak my vnímáme, nebo mám tu zkušenost opakovaně, že ten člověk úplně rozkvete, jo? Že vlastně na něm, ani jako nevíme, co se děje, ale nějak ho vnímáme, že je takový jako zamlklý, je spíš jako moc se neprojevuje a tak dále. A najednou úplně fakt jako rozkvete, je tam vidět ta úleva a začíná fungovat vlastně úplně jinak. Tak to je můj vjem a moje zkušenost a je to hrozně jako osvobozující, jak pro toho člověka, protože on to i třeba sdílí s námi, nebo ona, že ten pocit, že pořád něco jakoby hraju, nemusím dělat a v tu chvíli úplně rozkvetou ty lidi a víc pracujou třeba v těch hodinách a je to příjemný.
Renata Vordová je terapeutka a školní poradkyně. Dneska je mým hostem. Když jsme se bavili o té tranzici, asi by stálo za to říci, že vy jste k seriálu připojili ještě půlhodinový rozhovor, a to rozhovor Zdeňka Piškuly s Adamem Suchým, klinickým psychologem. Proč?
Protože Adam Suchý je jeden z terapeutů, který se vlastně specializuje na tady tu problematiku. A chtěli jsme, aby o tomhle tématu se nebáli mluvit vlastně jak lidé, kterých se to týká. A teď jako buď to jsou ty děti dospívající, anebo třeba rodiče, aby se dozvěděli nějaké konkrétní informace. Adam Suchý, velmi doporučuji, vydal i knihu, která se jmenuje Transgender. A hodně důležité je to, že ta kniha je vlastně rozhovorem s matkou trans chlapce, s ním, s Adamem Suchým jako s terapeutem, a vlastně velmi doporučuji všem, jak pedagogům, tak rodičům, tak všem, protože je to velmi srozumitelně vysvětlené, jsou tam opravdu ze široka všechna témata.
Co se dá zvládnout ve škole, co ještě můžete zvládnout vy jako školní poradkyně a terapeutka, a co už vlastně se musí řešit jinde?
Tak úplně obecně zase je to tak, že já jsem sice vycvičený terapeut, ale ty děti jsou tam ve škole, to znamená, nepřichází ke mně na terapii, to znamená na to nějak na sobě pracovat a třeba přicházet na nějaké důvody, proč tohle mám takhle a tak dále, prostě pracovat na sobě jako terapeuticky, ale spoustu věcí my můžeme ve škole zvládnout, to znamená v podstatě takové to poradenské, to je od toho, co teď víme, co teď se děje a co můžeme dělat dál, aby se třeba tohle to nemuselo opakovat, takovéhle chování, nebo aby se nemusel řešit situace takhle. A jedním z těch doporučení nebo jednou z těch cest je to, že se třeba domluvíme na tom, že by bylo dobré, aby ten člověk pokračoval právě v terapii, ale pak jsou věci, které můžeme v té škole zvládnout. Můžete to slyšet vlastně i v našem seriálu Duše SOS, například to, že tam ten člověk má potíže, má velké úzkosti z toho vystupovat třeba před více lidmi, před třídou, a ten školní poradce, psycholog může udělat to, že po domluvě s tím dítětem, tak zařídí to, že ten učitel ho nevystavuje třeba tomu, že musí stát před třídou a mluvit, může ho zkoušet takzvaně třeba úplně jinak, třeba tím, že budou sedět spolu u stolu a budou si povídat třeba o té věci, kterou zkouší, nebo v tom jazyce, nebo o to, o co jde.
Kdo nezachytil minulou sérii SOS, tak tam se řešila šikana. Celou tou tváří projektu je herec Zdeněk Piškula. Proč Zdeněk?
Tak Zdeněk Piškula je nejen herec, ale je to člověk, který je velmi vnímavý a empatický, a on i vedl rozhovor třeba například s tím Adamem Suchým, s tím panem doktorem.
I s vámi.
Ano, s námi jako s terapeutkami vlastně, ale i v té původní sérii o šikaně mluvil s různými hosty, ale také byl hostem, a to je to, co chci říct, že on šel i se svojí kůží na trh a hodně otevřeně vyprávěl o tom, co zažíval on a jakým způsobem, a teď se to týká teda šikany, a jakým způsobem to na něj mělo a vlastně dodnes má vliv. Takže je to taková duše tady těch dvou seriálů a myslím, že producent, který ho vybral pro tuto roli, tak udělal velmi dobře.
A jak jste spokojená? S tím, s výsledkem?
S výsledkem. Já pořád hrozně obdivuji práci s dětmi v Dismanově souboru. Protože ty děti jsou naprosto úžasný. A to všichni pak uslyší, až si pustí náš seriál. Jednak jsou vybavený jakoby technicky, řekněme, prostě, že opravdu velmi dobře mluví a tak, to s nimi není vůbec žádný problém u toho mikrofonu, ale jsou velmi vnímavé a velmi pokorné vůči těm rolím, které třeba jsme jim připravili a jako scénáristky, a vím, že to někdy nebylo úplně jednoduché.
Děkuji za novou sérii Duše SOS. Spolutvůrkyně, terapeutka, školní poradkyně Renata Vordová byla dneska mým hostem. Děkuji vám, děkuji za vaši práci a ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.